Mashoko akanaka akanyorwa naJohani. Chitsauko 1. Pakutanga shoko rakanga riripo, uye shoko rakanga riina Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Pakutanga uyo akanga aina Mwari. Zvinhu zvese zvakavapo pachishandiswa iye, uye kunze kwake hapana kunyange chinhu chimwe chete chakavapo. Upenyu ndihwo hwakavapo pachishandiswa iye, uye upenyu hwakanga huri chiedza chevanhu. Uye chiedza chiri kupenya murima, asi rima harina kuchikunda. Kwaiva nemumwe murume akatumwa somumiririri waMwari, iye ainzi Johani. Murume uyu akauya sechapupu, kuti apupure pamusoro pechiedza, kuti aite kuti vanhu vemarudzi ese vatende. Akanga asiri chiedza chacho, asi aifanira kupupura pamusoro pechiedza chacho. Chiedza chechokwadi, icho chinovhenekera vanhu vemarudzi ese, chakanga chava kuda kuuya munyika. Iye akanga ari munyika, uye nyika yakavapo pachishandiswa iye, asi nyika haina kumuziva. Akauya kumusha kwake, asi vanhu vekwake havana kumugamuchira. Asi akapa vese vakamugamuchira kodzero yekuva vana vaMwari, nekuti vaitenda muzita rake. Uye havana kuberekwa neropa kana kuti nekuda kwenyama kana kuti kwemunhu, asi naMwari. Saka shoko rakava nyama rikagara pakati pedu, uye takaona kubwinya kwake, kubwinya kwakaita sekuya kwemwanakomana akaberekwa ari mumwe oga akabva kuna Baba, uye akanga akazara nenyasha dzaMwari nechokwadi. Johani akapupura nezvake, uye aishevedzera achiti,
"Uyu ndiye wandakatara nezvake kuti, uyu anoyashire kwangu ndiye akatanga, nekuti akavapo ini ndisati ndavapo."
Nekuti tese takagamuchira nyasha pamusoro pedzimwe nyasha, kubva panyasha dzake nechokwadi zvakazara. Nekuti mutemo wakapiwa pachishandiswa Mozisi, nyasha nechokwadi zvikavapo pachishandiswa Jesu Kristu. Hapana munhu akambobvira aona Mwari. Mwari akaberekwa ari mumwe oga, ari parutivi paBaba, ndiye akamutsanangura. Izvi ndizvo zvakataurwa naJohani pakauya vapristi nevarevhi vatumwa nevaJudha kubva kuJerusarema kuzomubvunza kuti,
"Ndiwani?"
Iye akabuda pachena uye haana kuramba kutaura. Akati,
"Handisi Kristu."
Uye vakamubvunza kuti,
"Saka uri hani? Eria here?"
Iye akati,
"Handisi."
"Ndiwe muprofita here?"
Iye akapindura kuti,
"Aiwa."
Saka vakati kwaari,
"Ndiwani? Tiudze kuitira kuti tikwanise kunopindura vakatituma. Ungatiudza kuti chiine zvako?"
Iye akati,
"Ndiri inzwi remumwe munhu ari kushevedzera ari murenje, achiti, itai kuti nzira yaJehovha iti twasu, sezvakataurwa nemuprofita Isaya."
Vaya vakanga vatumwa vaibva kuvaFarisi, saka vakamubvunza vachiti,
"Saka nei uchibhabhatidza, kana iwe usiri Kristu, kana kuti Eria, kana kuti muprofita?"
Johani akavati,
"Ini ndinobhabhatidza nemvura. Pakati penyu pakamira mumwe munhu wamusingazivi, uyo ari kuuya pashure pangu, ane tambo dzeshangu dzandisina kukodzera kusunungura."
Zvinhu izvi zvakaitika muBhetani mhiri kwaJodhani, kwaibhabhatidzira Johani. Zuva rakatevera racho akaona Jesu achiuya kwaari, uye akati,
"Onai, Gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Uyu ndiye wandakati nezvake. Anouya shure kwangu ndiye akatanga, nekuti akavapo ini ndisati ndavapo. Neniwo ndakanga ndisingamuzivi, asi chakaita kuti ndiuye kuzobhabhatidza nemvura ndechekuti iye aratidzwe pachena kuna Israeri."
Johani akapupurawo achiti,
"Ndakaona mweya uchidzika senjiva uchibva kudenga, uye wakaramba uri pamusoro pake. Neniwo ndakanga ndisinga muzivi. Asi iye wacha akandituma kuzobhabhatidza nemvura akati kwandiri. Munhu anoona mweya uchidzika paari woramba uripo. Iye ndiye anobhabhatidza nemweya mutsvene. Uye ini ndakazviona. Uye ndakapupura kuti uyu ndiye mwanakomana waMwari.
Zvakare, zuva rakatevera racho Johana akanga akamira aine vadzidzi vake vaviri. Uye paakaona Jesu achifamba, akati.
Onai, gwayana raMwari.
Vadzidzi vacho vaviri pavakamunzwa achitaura izvi, vakabva vatevera Jesu. Jesu akabva acheuka, uye paakaona vachimutevera akati kwavari.
Muri kutsvagei?
Ivo vakati kwaari.
Rabhi.
Zvinoreva kuti mudzidzisi.
Muri kugara kupi?
Iye akati kwavari.
Uyai muone.
Saka vakaenda naye vakaona kwaaigara, uye vakagara naye zuva iroro. Yakanga yava kusvika awa yechi10. Andrea, munin'ina waSimon Petro, akanga ari mumwe wevaviri vakanzwa zvakataurwa naJohani. Akatevera Jesu. Akatanga anotsvaga mukoma wake Simon. Akati kwaari.
Tawana Mesiya.
Zvinoreva kuti Kristu. Uye akaenda naye kuna Jesu. Jesu paakamuona, akati.
Ndiwe Simon, mwanakomana waJohani. Iwe uchanzi Kefas.
Zvinoshandurwa kuti Petro. Mangwana acho Jesu aida kuenda kuGarirea. Akabvaona Philip, akati kwaari.
Iva muteveri wangu.
Philip aibva kuBethsaida, guta raibva Andrea na Petro. Philip akaona Natanieri, akati kwaari.
Taona uya akanyorwa nezvake naMozisi mutemo nevaprofita, Jesu mwanakomana waJosefa wekuNazareta.
Asi Natanieri akati kwaari.
Pane chinhu chakanaka chingabva muNazareta here?
Philip akati kwaari.
Uya uone.
Jesu akaona Natanieri achiuya kwaari, akati nezvake.
Onai, muIsraeri wechokwadi asina unyengeri.
Natanieri akati kwaari.
Munondiziva sei?
Jesu akamupindura kuti.
Usati watomboshevedzwa naPhilip, pawanga uri pasi pemuonde, ndakuona.
Natanieri akabva ati.
Rabhi, ndimi mwanakomana waMwari, ndimi mambo waIsraeri.
Jesu akamupindura kuti.
Uri kutenda nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pemuonde here. Uchaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi.
Iye akabva ati kwaari.
Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri. Muchaona denga richizaruka, uye ngirozi dzaMwari dzichikwira nekudzika dzichiuya kumwanakomana wemunhu.